Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitveni namen za marec, molimo za priznanje vloge žensk v družbi in za preganjene kristjane v Aziji. 4. marec, Evropski dan nedelje brez dela. Dan odprtih vrat v bogoslovjih in redovnih skupnostih.
Danes v Vatikanu poteka tretji dan postnih duhovnih vaj za svetega očeta in člane rimske kurije. Tokratne meditacije so bile posvečene delikatni temi prekinitve občestva, še posebej znotraj cerkve. Kardinal Loro Monsengvo Pasinja iz Konga je posamezne meditacije naslovil Ljubezen sveta, antikristi ali pomankanje vere v Jezusa Kristusa ter greh duhovnika. Naj spomnimo, da enotedenske duhovne vaje potekajo v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači. Njihova osrednja tema, ki se nanaša na prvo Janezovo pismo, je kristjanovo občestvo z Bogom.
Splošni molitveni namen nas v mesecu marcu vabi k molitvi, da bi prispevek žensk k družbenemu razvoju bil priznan po vsem svetu. Pomembno družbeno vlogo ženske je papež Benedikt XVI. Izpostavil v sporočilu za mednarodno konferenco o vlogi ženske v širjenju človekovih pravic, ki je leta 2009 potekala v Vatikanu. Vsak dan slišimo za nove načine ogrožanja življenja, predvsem v njegovih najranljivejših fazah, je zapisal papež. Čeprav pravica zahteva, da se jih obravnava kot nasilje nad človekovimi pravicami, morajo prav tako izzvati pozitiven in dejaven odziv. Priznavanje in spoštovanje Božjega načrta za ženske, ki je v posredovanju življenja in vzgoje otrok, so konstruktiven korak v tej smeri. Papež je izpostavil pomemben vpliv žensk v družbi ter dodal, da jih je treba spodbuditi, da bodo sprejele priložnost in podpirale dostojanstvo človeka preko lastne vključenosti v vzgojo in preko sodelovanja v političnem in civilnem življenju. Od stvarnika so ženske prejele edinstven občutek za drugega in zato morajo imeti ključno vlogo v širjenju človekovih pravic, kajti brez njihovega glasu bi bila družba oslabljena, je zapisal papež. Na vlogo žensk v družbi in cerkvi je spomnil tudi na romanju v sveto deželo leta 2009. Kaj vse dolguje cerkev v teh krajih potrpežljivemu, ljubečemu in zvestemu pričevanju neštetih krščanskih mater, redavnic, učiteljic, zdravnic in bolničark, je dejal Benedikt XVI. Koliko družba dolguje vsem tistim ženskam, ki so na različne načine, včasih tudi zelo pogumno, posvetile svoje življenje graditvi miru in širjenju ljubezni. Žalostno je, da od Boga dana vloga ženske in njeno dostojanstvo nista bila vedno dovolj razumljena in cenjena, je dejal papež in dodal, da cerkev sveti deželi lahko pomembno prispeva k rasti kulture resnične človečnosti in k razvoju civilizacije ljubezni s tem, da javno pričuje za spoštovanje žensk in varovanje osnovnega dostojanstva vsake človeške osebe. Misijonski molitveni namen za mesec marec pa nas vabi k molitvi, da bi Sveti Duh podelil ustrajnost vsem, ki zaradi Kristusovega imena, zlasti v Aziji, trpijo diskriminacijo, preganjanje in grožnjo smrti. Spomnimo na papeževe besede iz poslanice za Svetovni dan miru 2011. Benedikt XVI. Se je obrnil na krščanske skupnosti, ki trpijo preganjanja, diskriminacije, nasilje in nestrpnost, zlasti v Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu, ter zapisal: "Ko pred njimi obnavljam svoje očetovsko čutenje in jim zagotavljam svojo molitev, prosim vse odgovorne, da brez odlašanja storijo vse za dokončanje nasilja proti kristjanom, ki bivajo v teh deželah. Naj Kristusovi učenci zaradi sedanjih nasproti ne izgubijo zaupanja, kajti pričevanje za evangelij je in bo vedno znamenje nasprotovanja. Nasilja ne moremo premagati z nasiljem, Naš krik bolečine naj vedno spremljajo vera, upanje in pričevanje Božje ljubezni. Papež je še izpostavil, da svet potrebuje Boga. Potrebuje etične in duhovne vrednote, vse splošne in vzajemne. Vera lahko prispeva dragocen delež pri njihovem iskanju, pri graditvi pravičnega in mirnega družbenega reda na narodni in mednarodni ravni. Slovenski molitveni namen pa nas spodbuja k molitvi, da bi se lotili spokornih del, kot jih priporoča Evangelij, ter verovali, da nam bodo prinesla Božji blagoslav.
Papež Benedikt XVI. Redno spremlja priprave na Svetovni dan mladih, ki v tem času potekajo v Rio de Janeiro. Upa, da bo pri tej veliki pustolovščini vere na tak ali drugačen način sodelovalo čim več mladih. Tako je zatrdil kardinal Stanislav Rivko, predsednik Papeškega sveta za laike, ki se te dni nahaja na prizorišču prihodnjega Svetovnega dneva mladih. Leta bo potekal od 23. do 28. julija 2013. Kardinala med drugimi spremlja tudi pater Erik Jacquinet, ki je v papeškem svetu odgovoren za oddelek za mlade. Vatikanska delegacija bo v Braziliji ostala do 2. marca, namen obiska pa je preučiti trenutno stanje priprav. S tem namenom naj bi se srečali z lokalnim organizacijskim odborom, predstavniki škofovske konference in civilne oblasti ter odgovornimi za posamezna gibanja in nove skupnosti. Na programu so tudi obiski krajev, ki so predvideni za prizorišča srečanj s svetim očetom. Jutri, 1. marca, ko bo Rio de Janeiro praznoval 447 let od svoje ustanovitve, bo kardinal Rivko vodil slovesno svetomašo. Sledilo ji bo molitveno obdenje mladih. Za zadnji dan obiska vatikanske delegacije v Braziliji pa je predvidena tudi tiskovna konferenca.
Bento bendito ki vem em nome do Senhor.
28. februarja je v Ženevi potekalo 19. zasedanje Sveta človekovih pravic, namenjeno razmeram v Siriji. Med govorniki je bil tudi stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi nadškof Silvano Tomazi. Izpostavil je, da Sveti sedež z veliko zaskrbljenostjo spremlja dramatične in vedno bolj nasilne dogodke v Siriji, ki so terjali številne žrtve in povzročili veliko trpljenje. Nadškof je ponovil apel papeža Benedikta XVI. 12. februarja letos, ko je Sveti oče poudaril, da je treba v Siriji takoj zaustaviti nasilje in prelivanje krvi, ter pozval naj vsaka stran, ki je vpletena v konflikt, da prednost dialogu, spravi in miru. Ne smemo podleči logiki nasilja, saj nasilje povzroča novo nasilje, je zatrdil nadškof Tomazi in dodal, da ni nikoli prepozno odvrniti se od nasilja. Predstavnik Svetega sedeža je v imenu svoje delegacije izrazil solidarnost do vseh žrtev nasilja in pozval k nujni humanitarni in medicinski pomoči, ki bo ranjenim olajšala trpljenje. Sveti sedež po Tomazijevih besedah izteguje roko prijateljstva tudi vsem prebivalcem Sirije, ne glede na versko in etnično pripadnost. V prepričanju, da Sirci sprejemajo skupne vrednote dostojanstva in pravičnosti za vse, ne glede na vero ali etničnost. Sirija ima namreč dolgo zgodovino mirnega sobivanja različnih verskih in etničnih skupnosti. Zato delegacija Svetega sedeža sirski narod poziva naj ne pozabi na svojo dediščino pri odzivanju na legitimne želje različnih članov naroda. Sirija je tako kot vsak narod članica družine narodov, in zato je mednarodna skupnost upravičeno zaskrbljena za mir in stabilnost na tem območju, je zatrdil nadškof Tomazi. Kot je še dejal, je delegacija Svetega sedeža prepričana, da so regionalne in multilateralne organizacije pomembno sredstvo za promocijo miru in stabilnosti na svetu in da so še posebej koristne v kriznih časih. Delegacija Svetega sedeža zato z naklonjenostjo sprejema številne inicijative, ki spodbujajo mir preko dialoga in sprave. Primarna odgovornost pa ostaja na narodu Sirije, je poudaril nadškof Tomazi in ponovil poziv svetega očeta sirskemu narodu, da naj da prednost dialogu, spravi in zavzetosti za mir.
4. marca bo potekal Evropski dan nedelje brez dela. Pobudo za dogodek je dala Evropska zveza za nedeljo. Leta predstavlja mrežo cerkvenih, kulturnih in športnih združenj, sindikatov in ustanov civilne družbe iz različnih držav Evropske unije. Zveza vse svoje člane in simpatizerje vabi, da se vključijo v dan nedelje brez dela. V času ekonomske in finančne krize, ko so socialne pravice in pravice iz dela vse bolj podvržene pritiskom, prosta nedelja predstavlja jasen in viden dokaz, da posamezniki in družba niso odvisni le od dela in ekonomije. Po besedah pobudnikov naj bi vsakdo imel pravico do dostojnega delovnega časa, kar načeloma izključuje večerno in nočno delo ter delo ob praznikih in nedeljah. Takrat bi morale delovati zgolj nujne službe. Zakonodaje in izvrševanje le-teh v članicah Evropske unije morajo bolj varovati zdravje, varnost in dostojanstvo vsake osebe. Na jasnejši način morajo spodbujati uravnovešenost med poklicnim in družinskim življenjem, pa tudi družbeno povezanost med evropskimi državljani. Prav omenjeni cilji so povod za pobudo Evropskega dneva nedelje brez dela. Zveza je posameznim članom pustila vso svobodo pri izbiri dejavnosti in dogodkov, ki naj bi zaznamovali ta dan. Vendar pa hkrati želi, da bi se za skupni cilj potrudili s prepoznavnostjo, inovativnimi idejami in projekti, ki bi odsevali lokalne kulture in različne evropske tradicije. Na ta način bi se pobuda z leti lahko razširila. Evropska zveza za nedeljo pa ob tem opozarja še, da vprašanja uravnovešenosti med delom in družino ter zaščite nedelje ne zadevajo le Evrope nasploh. Tej temi bo na primer posvečeno tudi 7. svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija letos potekalo v Milanu pod geslom Družina, delo in praznovanje.
V cerkvi na Slovenskem bo v soboto 3. marca potekal dan odprtih vrat. Na ta dan bo priložnost za vse, ki bi se z redovnicami, redovniki, bogoslovci in duhovniki radi osebno srečali. Srečanje je namenjeno mladim, udeležijo pa se ga lahko tudi tisti, ki jih življenje v omenjenih ustanovah zanima. Poklicali smo monsignorja dr. Franca Šuštarja, rektorja Ljubljanskega bogoslovnega semenišča, ki je za Radio Vatikan predstavil dan odprtih vrat v ljubljanski metropoliji.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Vatikan. To soboto, 3. marca, bo v pastoralnih prostorih in v župnišču Ljubljana Vič prireditev dan odprtih vrat za ljubljansko nadškofijo, temu pa so povabljeni tudi mladi iz koprske in novomeške škofije. To dogajanje je sicer že tradicionalno. V preteklih letih so bili različni poskusi, v zadnjih 5 let pa je program zasnovan v Ljubljani tako, da obiščemo župnijo, kjer lahko posebej sodelujeta 2 redovni skupnosti, ena moška in ena ženska. Ob tem sodeluje seveda še ostale moške in ženske redovne skupnosti, ki to želijo, ter bogoslovci našega bogoslovnega semenišča. Zadnjih 5 let smo imeli v tej obliki najprej na Rakovniku, kjer so posebej sodelovali in se predstavili salezijanci in salezijanke, potem v župniji Štepanskem naselju, kjer so posebej sodelovali kapucini in marine sestre, pred 2 letoma na Taboru pri Lazaristih in Usmiljenkah, lansko leto smo bili v župniji Koseze, kjer so posebej sodelovali škofijski bogoslovci in pa sestre Notodamke, letos pa bo na Viču sodelovanjem frančiškanov in šolskih sester. To srečanje se vključuje tudi v širše prizadevanje pri delu za duhovne poklice, kajti v to prizadevanje so povezani še drugi momenti, trenutki. To je teden molitve za duhovne poklice. Potem jeseni je molitveni dan na marinih romarskih krajih. Prav gotovo pa je tudi zelo veliko molitve po župnijah in radovnih skupnostih za nove duhovne poklice, pa še mnoge druge pobude. Zakaj organiziramo takšno srečanje? Najprej je potrebna informacija. se mnogi mladi o možnostih duhovnih poklicev malo razmišljajo ali zelo malo vedo. Nekateri imajo tudi zgrešene predstave o redovnem ali duhovniškem življenju, precej izkrivljene in tudi čudne misli, kako naj bi redovniki živeli v kakšnih starih srednjeveških temačnih zgradbah. Tukaj pa vidijo lahko in se srečajo z veselimi, preprostimi ljudmi, polnimi življenja. Zato je potrebno eno vedenje in so pripravljene informacije v literaturi, z gibankami, s plakati, raznimi drugimi načini, knjigami, ki predstavljajo življenje in karizmo posameznih redovnih skupnosti. In še več kot ta informacija je pomembno srečanje z živimi ljudmi, s tistimi, ki sedaj v veselju in z resnim prizadevanjem živijo svoje redovništvo, svoje duhovništvo ali pa tudi svojo pripravo na redovno in duhovniško življenje. Srečanje na Viču bo potekalo po programu, ki je sicer že ustaljen v preteklih letih. Tako se bomo 9:30 začeli zbirati v dvorani Župnijskega pastoralnega centra na Viču. Po pozdravi in uvodni molitvi bodo mladi iz Župnije Vič predstavili v pismi in besedi svetega Frančiška, njegove odločitve in tudi življenjske poti. Zatem bosta dve pričevanji o odločitvi in pripravi na duhovniško in redovniško življenje. Bosta imela bogoslovec Blaž Dobravec in pa sestra Barbara Poredoš. Zatem se bodo vsi prisotni mladi razdelili v tri skupine in bodo po skupinah prisluhnili frančiškanom o njihovem načinu življenja in delu v Župniji Vič. Druga skupina se bo zbrala ob šolskih sestrah, ki bodo predstavile svoj način življenja in bodo pripravljene na pogovor z mladimi. Tretja skupina pa bo pregledala stojnice, kjer bodo mladi redovniki, redovnice in bogoslovci predstavljali in razlagali svoj način življenja ter posamezne krizme. Po 20 minutah pa se bodo te skupine spet zamenjale, tako da bo vsaka skupina prišla na vsa tri prizorišča. Zaključili bomo skupno molitvijo v kapeli, potem pa se bomo zbrali na dvorišču, na pogostitev in na malico. Že ob tem lahko izrazimo hvaležnost župniku patru Marjanu Čudnu ter sobratom frančiškanom za to, da nas letos gostijo in pripravljajo vse potrebno za srečanje. Torej, to srečanje je namenjeno mladim, fantom in dekletom iz župni ali iz različnih skupnosti. Naj pridejo birmanci, ministrantje, animatorke in animatorji oratorijev in različnih skupin. Vsi mladi, ki ste v premišljevanju o svoji poklicanosti v življenje, povabljeni se pa tudi vsi tisti, ki od blizu in v živo želite spoznati redovnice in redovnike ter njihove karizme, po katerih živijo.
Poslanica papeža Benedikta 16. za postni čas. Mislimo drug na drugega v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Drugo poglavje, drug na drugega, darilo vzajemnosti. Takšna zaščita drugih je v nasprotju z miselnostjo, ki življenje omejuje zgolj na zemeljsko dimenzijo, ter na ne gleda se z eschatološkega vidika, saj v imenu individualne svobode sprejema poljubne moralne odločitve. Današnja družba lahko ogloši tako za telesno trpljenje, kot tudi za duhovne in moralne potrebe življenja. Med kristjani pa ne sme biti tako. Apostol Pavel nas spodbuja, da si prizadevamo za to, kar je v prid miru in medsebojnemu izgrajevanju, da bi skušali ugoditi bližnjemu in sicer v njegovo dobro in njegovo izgraditev, ne da bi pri tem iskali svojo korist, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Tega medsebojnega svarjenja in opominjanja v duhu ponižnosti in ljubezni do bližnjega ne sme primanjkovati v življenju krščanske skupnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.